te conocí. Vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía más jamás, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más.
Τώρα ο Βασιλόπουλος γιατί το έβαλε αυτό το ερωτικό τραγούδι? Υπονοεί κάτι σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Αντώνη γελάς. Τι γίνεται, καλημέρα.
Τέτοιες αγάπες.
Καλημέρα.
Να έχουμε τέτοιες αγάπες.
Λες, τι προβλέπεις? Πώς το είχες πει χθες, το έπες ή προχθές, μούμινε, ήτανε ατακάρα, σιγά τα αίματα.
Τα αίματα.
Τι αίσθηση έχεις για την κοινοβουλευτική ομάδα? Ακούω ότι έχουν εγγραφεί 50 βουλευτές να μιλήσουν.
Ναι.
Θα δοθεί ένα πεντάλεπτο στον καθένα. 5, 5, 5, 25, αυτό είναι 250 λεπτά. Δηλαδή πόσες ώρες θα είναι? Πάνω από 4-5 ώρες θα είναι η συνεδρίαση.
Πρέπει να έχει τελειώσει μικρό πολυτεχνείο για να βγάλει άκρη.
Ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας σε ομιλία του Φιντέλ.
Λοιπόν, ενδεχομένως να έχουν συμπεριλάβει και την ομιλία του Μητσοτάκη του χρόνου.
Λες,
να αφαιρεθεί. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα που αφορά ταβέρνες και τα λοιπά, που λένε εκεί σκίζω, κάνω, δείχνω κλπ. Αν δεν πάρει ο Μητσοτάκης 30, θα βάλω με θέμα και διάφορα άλλα ηχηρά. Έτσι, ακόμα και φιλικά διακοιμήσει τον Μητσοτάκη, και πόσο μάλλον κάποιοι άλλοι που δεν είναι και στι σωματοφύλακες. Και εικόνα μπροστά στο Μητσοτάκη και στον κάθε πρωθυπουργό εδώ που τα λέμε κλπ. Αλλά εμείς υπερασπίζουμε, το λέω τώρα σοβαρά, το ρόλο του βουλευτή. Γιατί οι βουλευτές πράγματι έχουν ένα δίκιο. Πάνε στις περιφέρειες, τρώνε ξύλο, πάνε στα μνημόσυνα με τα παξιμαδάκια και γυρίζουν γύρω, κάνουν παρεμβάσεις και καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στα νόμιμα πράγματα. Και υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση που είναι και μάλιστα εξουσιαστικοί, που ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, και εμείς τους δύο τους ξέρουμε όλους καλά και από την Γαλλία και την Ανάποδη, έχουν και ένα ύφος. Καλό θα ήταν να έλειπε αυτό το ύφος. Λογικό δεν είναι?
Ναι, λογικό είναι, αλλά από την άλλη μεριά, μήπως ήρθε η ώρα να επαναπροσδιοριστεί το τι κάνει ο βουλευτής, τι σημαίνει βουλευτής?
Ναι,
μήπως
σωστό,
δηλαδή
σωστό.
Πρέπει να επιστρέψει το ύψιλον και να μην είναι βολευτής, αλλά βουλευτής.
Προφανώς, Νίκο, ναι.
Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα και ελπίζω ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση και με αυτά που θα μπουν πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση, θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό θέλω να ελπίζω.
Ναι,
ότι θα προχωρήσουμε
δίκιο.
Ένα βήμα.
Έχεις δίκιο. Αλλά όμως, όπως ξέρουμε και δεν κάνουμε τώρα τα, λέμε, τα θέσφατα, όπως όλες τις δουλειές, τα λειτουργήματα, όπως θες πάρτο, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν όσο μπορούν καλύτερα δουλειά τους και κάποιοι άλλοι που δεν ανταποκρίνονται. Αυτό είναι λογικό. Αλλά εγώ, όταν είσαι ο βουλευτής όμως που δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι το ίδιο να με συγχωρείτε αν είσαι δημοσιογράφος και δεν ανταποκρίνεται. Γιατί άμα δεν είσαι, δεν ανταποκρίνεσαι, όχι Χατζη Νικολάου, ο Δελατόλας, ο οποιοδήποτε Μαρινάκης και Βαλδονιάνης, σας πει αδερφέ, ευχαριστώ πολύ, φεύγει. Εκεί είσαι εκλεγμένος από το λαό για συγκεκριμένο ρόλο, τρόπο και αποτέλεσμα. Είναι αυτά που είπες. Να επαναπροσδορίσουν λοιπόν το ρόλο τους, τη θεσμική λειτουργία και τα πλαίσια της, το έβαλες προχθές ένα καλεσμένο μας, και να κάνουν ένα βήμα με την αναθεώρηση του συντάγματος, με καμιά καλή ιδέα για να απορασπίσουν το ρόλο του βουλευτή. Μια ωραία χαρά τα συμπλήρωσα αυτά που είπες.
Έτσι.
Έτσι είναι.
Συμφωνώ. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία σε 1-2 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, και μία λίγο μετά τις 11.30 με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωκοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Βεβαίως, αν ανέβει ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας θα συνδεθούμε για να πάρουμε γεύση από την ομιλία του. Κάτι πήγες να πεις?
Ότι θα πάρουμε μια τζούρα, όπως λέμε.
Ναι, μια τζούρα, μια γεύση, μια γεύση.
Ναι, μια γεύση.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, εγώ. Κύριε Χριστίδη, θα σας πάω σε ένα θέμα χθεσινό, αλλά μπορεί να έχει και μέλλον. Είδα στην ανακήρυξη του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου καθηγητή θεολογίας και λοιπά, και να πούμε στους ακροατές, όσους το γνωρίζουν, ότι είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα εδώ και πολλά χρόνια ο κύριος Βενιζέλος ιδίμων στα εκκλησιαστικά, είναι πάρα πολύ βαθύς γνώστης και τα παρακολουθεί. Μέχρι μου έχει εκμεστηρευτεί ότι παρακολουθεί και ακόμα και site εκκλησιαστικού περιεχομένου, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είδα μεγάλη σύναξη από πολλούς χώρους, κομματικούς, από τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό δίνει και ένα τόνο μιας μελλοντικής του αξιοποίησης, αν χρειαστεί?
Κοιτάξτε, κύριε Δελάτολα, ο κύριος Βενιζέλος είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ειλικρινά στον χώρο τον ακαδημαϊκό, τον πολιτικό αλλά και τον κοινωνικό, νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει να εκφράζει πολλές φορές πράγματα τα οποία τα εκφράζει με μοναδικό τρόπο. Επομένως, η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων εχθές εκεί στην Ακαδημία και όλων ημών αλλά και πολλών ακόμα σπουδαίων προσωπικότητων ήταν κάτι το οποίο έγινε για να τιμήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος, πρέπει να σας πω, ένα παραπολιτικό. Να σας το πω και δημόσια, γιατί εγώ έχω υπάρξει γραμματέας νεολαίας ΠΑΣΟΚ την περίοδο της δικιάς του θητείας. Πράγματι, ένα από τα site, μάλλον κάποια από τα site τα οποία διαβάζει πάντοτε τις πρωινές ώρες ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι τα γνωστά χριστιανικά και θρησκευτικά site. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδικά στο κομμάτι θεολογίας γνωρίζει σπουδαίες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Άρα, εγώ δεν θα ήθελα να βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτικά και κομματικά συμπεράσματα. Θα έλεγα όμως ότι είναι κάτι το οποίο του αξίζει αυτό το οποίο έγινε χθες, και το λέω εκφράζοντας, αν θέλετε, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και φυσικά το όλον ΠΑΣΟΚ.
Ωραία. Τώρα βοηθάω λίγο τον Νίκο παραπάνω, που είναι με το λαιμό του λίγο ταλαιπωρημένος, και να πω το εξής, να συνεχίσω. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στην...
Να τα αφήσεις αυτά και να πεις ότι έχεις λογοδιάρεια. Λοιπόν, λέγε.
Ήμουν σίγουρος ότι θα το πεις, σε είδα. Το παίρνω
για πες,
πίσω.
Για πες.
Δεν ήταν πετυχημένο. Δεν
έξυπνο ήταν, έξυπνο.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιλέγει στη Βουλή να πει όχι στην πανεκκριτική, σε όχι για άλλο θέμα, στις εξεταστικές κλπ. Εσείς με αυτή τη θέση προσδοκάτε να κερδίσετε πολιτικά και ουσιαστικά πέρα από το πολιτικό κέρδος με το να επιμείνετε ή θα αλλάξει η τακτική σας?
Κύριε Δελατόλα, ειδικά όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία τα οποία εμπλέκουν δύο πρώην υπουργούς και με βάση αυτά τα στοιχεία καταθέτουμε μια προανακριτική επιτροπή η οποία θέλουμε να διερευνήσει πιθανές ευθύνες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους συγκεκριμένους υπουργούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αρνείται, γιατί προφανώς κάτι φοβάται. Και γιατί ο κ. Μητσοτάκης, σε συνέχεια, όσον έχει πει πολλές φορές και ο κ. Γεωργιάδης αλλά και άλλοι βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, θέλει να καλύπτει όποιον είναι δικός του. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θα χρειαζόταν και αυτό το οποίο θα ζητούσε οποιοδήποτε, όπως το ζήτησε η κυρία Ραμπάτζη, είναι να ψηφίσει η Βουλή οποιαδήποτε επιτροπή προταθεί, για να δούμε ποιοι άνθρωποι ενδεχομένως έχουν ευθύνες ποινικές και ποιοι δεν έχουν. Το ότι δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία το κρίνει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι είναι μια πρακτική την οποία πρέπει η συνταγματική αναθεώρηση να την αλλάξουμε. Εμείς το μήνυμα το οποίο στέλνουμε προς τους πολίτες είναι ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας μέσα και έξω από τη Βουλή για να υπάρχει δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε είτε περάσει ένας χρόνος, είτε περάσουν δύο χρόνια, είτε περάσουν περισσότερα χρόνια, γιατί πρέπει στις υποθέσεις που αφορούν το δημόσιο και το ευρωπαϊκό
κύριε
χρήμα.
Κύριε Χριστίδη, θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε λίγα λεπτά. Ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στο βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά, να πάρουμε μια γεύση και να σας πάρουμε για να σχολιάσετε κιόλας. Ευχαριστώ πολύ.
Όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ήθελα να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά προόδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντίρρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα, και τέλος ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της σταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50, μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και οι ατομικοί προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές. Όπως νομίζω ότι ξεχωριστή αξία έχει, όχι μόνο για την παράταξή μας, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα εθνικό πρόταγμα, η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Έχω μιλήσει για την πρότασή μας να προκρίνουμε μία μόνη θητεία εξαετή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας. Ταυτόχρονα, τις προτάσεις μας πλαισιώνουν και άλλες γενναίες αλλαγές. Κάποιες έχουν συμβολικό αλλά συνάμα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθε από την ηλικία των 25 στα 21. Κάτι ελάχιστο το οποίο οφείλουμε στη νέα γενιά. Η επέκταση της επιστολικής ψήφου. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συσταματικό εμπόδιο στο να επεκταθεί η επιστολική ψήφος για όλους και για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή για τους όσους μένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είναι μια σημαντική απάντηση σε μια επικίνδυνη αδράνεια και αποχή από τα κοινά. Δοκιμάστηκε ήδη μια φορά στις ευρωεκλογές με μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να μπορούμε συνταγματικά να το κατοχυρώσουμε ώστε να μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε εθνικές εκλογές. Και βέβαια στο σχέδιό μας περιέχονται και ρυθμίσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, όπως η ρητή κατοχύρωση, συνταγματική κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Θέλω να θυμίσω για μας τους παλαιότερους και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο και συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία προηγήθηκε των εκλογών του 2009. Ήταν τότε που το ΠΑΣΟΚ έκανε την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών και ενώ είχε από τις αρχές συμφωνήσει, στη συνέχεια διαφώνησε. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση, θυμίζοντας ότι το Σύνταγμα, το είπε και ο Μάξιμος, επιβάλλει την διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων χωρίς να προσδιορίζει αν αυτές οι συνενέσεις πρέπει να βρεθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη Βουλή. Άρα τοποθετήσεις οι οποίες εξ αρχής απορρίπτουν τη συνένεση στην πρωτοίνουσα Βουλή, ουσιαστικά περνώντας την ευθύνη στην επόμενη Βουλή, βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Και τελικά αυτό το οποίο θα μείνει είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας η οποία θα γίνει σε αυτή τη Βουλή για το ποια άρθρα του Συντάγματος θα πρέπει τελικά να αναθεωρηθούν. Και εκεί θα κριθούν όλοι για την πραγματική τους ειλικρίνεια και την πολιτική του συνέπεια. Ακόμα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των αυτών που ηγούνται, των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, με την εισήγηση ενός Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Εδώ να πω ότι νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή και σίγουρα δεν δείχνουν την απαραίτητη θεσμική σοβαρότητα προκειμένου να αντιμετωπίζονται τέτοια ζητήματα. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα αφορά την προληπτική εξέταση των νομοσχεδίων σε σχέση με την συνταγματικότητά τους και τη συμβατότητά τους προς το νοσιακό δίκαιο.
Πήραμε καλή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Στα επόμενα δελτία ειδήσεων θα μάθετε και ό,τι άλλο πει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και στη συνέχεια και πάλι μαζί.